Kapitola 47. Do Rokycan dorazil Jan pozdě večer těsně před začátkem výročního trhu. Už se bál, že ho nestihne. Zdržel se totiž na Radyni, kde část železa výhodně prodal. Ale to, co mu na voze zbylo, stačilo. Nebude přece na trhu prodávat sám, v okolí pracovalo několik hamrů. Plnou fůru by tu rozhodně neprodal. Mohl být spokojený, protože rok začal pro jeho hamr výtečně. Během jara ještě nikdy nevydělal tolik stříbrňáků jako letos. A to měl před sebou ještě proslulý rokycanský trh. Ubytoval se jako obvykle v zájezdním hostinci před plzeňskou bránou. Jiné jméno ten Šenk neměl. I když byl v době jarmarku plný, šenkýř mu držel lůžko i místo pro povoz na dvoře. Znali se léta a vždycky spolu dobře vycházeli. Hledal tě tady rychtář, oznámil Janovi, sotva se objevil a vypřáhl koně. Podomek se o ně postará, měl bys za ním zajít. Stalo se něco? On už ti poví, zakroutil šenkýř hlavou. Ve tváři měl vážný výraz. Jan věděl, že dluhy žádné nemá. A nikde se nedopustil ničeho, kvůli čemu by ho mohli rokycanští uvrhnout do žaláře. Stejně, jak to udělali před několika lety jeho švagrovi. Porušení zemských zákonů nebylo tedy důvodem, proč ho rychtář hledá. Nešlo ani o mýto, to zaplatí zítra, až se zbožím projede bránou. Marně vyzvídal. A tak si přehodil přes ramena svůj lepší plášť, který vozíval v koženém baku, a zamířil k plzeňské bráně. Pospíchal, chtěl být do tmy zpátky. Vítej, kývl zdvořile na pozdrav rokycanský rychtář, jakmile Jan vešel do jeho jizby. I s ním se dobře znal. Co se děje? Posaď se, dáš si trochu piva? Zatraceně, o co jde? Vybuchl, protože tohle už bylo víc než podezřelé. Nepamatoval, že by mu rychtář někdy nabídl ze svých zásob pivo. Stalo se neštěstí. Tvá žena je na tom zle. Opravovala krov mlýna kousek odtud, ale střecha se zřítila a ona pod ní zůstala. Umírá? Chvála Bohu, ne. Má polámané nohy a náš ranhojič jí musel uříznout kus ruky. Naštěstí levé, takže se pokřižovat může. Kde leží? Odvezli jsme ji do Plzně. Chtěla to, i když to byl holý nerozum. Jenže hádej se s ženskými. Má však dobrý kořínek, cestu přežila a teď leží doma. Chtěla, abych ti to pověděl. A vzkazuje, abys, až zítra železo prodáš, přijel za ní. Pojedu hned. Ne. Výslovně mne požádala, abych dohlédl, že se jarmarku účastníš. A pak naši kováři chtějí jen tvoje železo. Co by si bez něj počali? Náš děkan se za ní denně modlí. Nemusíš mít strach. Bůh nad ní drží ruku, protože když jsme k tomu zřícenému mlýnu přijeli, nikdo nevěřil, že by mohla žít. Dáš si to pivo? Jan nesoustředěně přisvědčil. Rychle ho vypil a poděkoval. K bráně šel pomalu a přemýšlel. Zatracená Bohuše. Kolikrát mu slibovala, že skončí se sekernickým řemeslem. Hamr vydělává dost, aby je uživil. A víc než dobře. Jenže Bohuše byla hrdá na své tesařské umění. Lichotilo jí, když jí některý z mlynářů požádal o pomoc. Kdyby u nich v domě nežila její švagrová Lucie, která se starala o domácnost, dovolit by si to nemohla. Takhle odjížděla z Plzně klidně i na několik dní a opravovala mlýny. Těžce si povzdechl. Měla však pravdu, teď už s tím nic nenadělá. Odpoledne následujícího dne Jan své železo zlevnil, protože chtěl prodat všechno do poslední hřivny. S prázdným vozem mohl jet domů výrazně rychleji. A tak naplnil 3 měšce poctivými stříbrňáky. Přespal v zájezdním hostinci a za svítání ráno hnal spřežení směrem do Ejpovic, přejel návrší a pak už cesta klesala k Berounce. Podél řeky dorazil před plzeňské hradby. Stihl to dřív, než začaly kostelní zvony svolávat na večerní pobožnost. Sotva zastavil před domem, vyřítil se na ulici jeho syn Matěj. Bylo mu 15 let a byl to hubený, ušatý mládenec, který krásně zpíval a maloval. Nedávno skončil místní latinskou školu, která byla vyhlášená po celém království. Kantoři ho velice chválili a on snil o tom, že se stane iluminátorem rukopisů. Začal se rozhlížet po dílně, v níž by se mohl tomu umění vyučit. Nejbližší však byla až v Praze nebo v Norimberku. Já se o koně postarám, řekl Matěj otci, když se rychle pozdravili. Běž za maminkou. Jak na tom je? Už lépe, ale bez berlí už nikdy chodit nebude. Moc se na tebe těší, ale prosím, ano? Nesmíš jí vyhovět. Počkej, Matěj, jak to myslíš? Bude tvrdit, že se na ní nemáš ohlížet. Pokusí se tě přesvědčit, aby ses dál staral o hamr, ale ve skutečnosti to nechce. Jak to můžeš vědět? Svěřila se mé sestře, když byli spolu sami. Řekla, že moc touží, aby byla co nejvíce s tebou. Jenže teď je mrzák. A tak je jí prý jasné, že jako manželka už pro tebe nemá žádnou cenu. Prý by možná bylo lepší, kdyby se pomalu začal rozhlížet po jiné. Přemýšlel jsem, tatínku.
Já se hamru ujmu. Naučím se to. Ty zůstaneš v Plzni s ní. Alespoň prozatím.
Chtěl jsi být malířem? Dojatě podotkl Jan. Maminka mi jednou prozradila, že jsi chtěl být rytířem. A vidíš, obchoduješ se železem. Bůh nám určí cestu. Na tom není nic špatného. Budu také hamerník. Je to přece naše rodinné řemeslo. A už běž. Mlčky se na ulici objaly. Od oslav své matky chodil Čejchan zamlkle a občas dokonce přeslechl otázku nebo odpověděl na něco úplně zmateného. Nakonec ho Barborka zastavila, když se vracel od stájí, kde hřebelcoval koně. Bez obalu se zeptala, do koho se to vlastně zamiloval. Jak to víš? Vyhrkl zmateně. Se svými city se svěřovat nechtěl a trochu se za ně dokonce styděl. Byl přece rytíř a nějaká holka ho nemůže rozházet. Můj drahý, stačí se na tebe podívat. Že by perchta? Ráno po té oslavě ji našli v tvém lůžku. Kdo ví, jak se tam dostala? Ohrnul opovržlivě Red. Perchta je s prominutím děvka a je mnohem starší než já. O 4 roky, upozornila klidně matka. Chvíli váhala, ale jeho pobouření se zdálo opravdové, takže mu věřila. Odechla si, protože perchta by se jí jako snacha určitě nelíbila. Tak teda, že by Rackova sestřenice Eliška? Barborka zaváhala. S jinými dívkami se v poslední době nesetkal. Pokud samozřejmě nepočítala ty děvečky ve dvoře, ale o těch nemělo cenu vůbec uvažovat. Čejchan se tak zamiloval do svého postavení rytíře, že bylo vyloučeno, aby si místo v jeho srdci našla dívka neurozená. Znovu začala přemýšlet o dívkách, které byly nedávno na oslavě v Čachrově. Kromě Perchty a Elišky nepřicházela však podle ní v úvahu žádná. S Gutou z Dobrše se znal tak dlouho, že by bylo divné, aby se do ní zamiloval až teď. A pak zbývala už jen Anička, ovšem ta byla zasnoubená. Chlapče, chceš, aby tvá matka zemřela zvědavostí? Zeptala se posmutněle. Věděla, že tohle je nejlepší způsob, jak své děti přimět k hovoru. Jen tehdy, pokud jim nenařizovala a chovala se přátelsky, se mohla něco dozvědět. Oba její potomci byli zoufale paličatí. Po otci určitě ne. Vydíráš? Naježil se Čejchan. Máš ten pocit? Samozřejmě žartuji. Podívej, už mi začínají mrtvolně chladnout nohy. Syn stiskl rty a stáhl obočí. Chvíli se mračil, ale pak vyprskl smíchy. Poslyš, matko, neživila ses někdy jako žebrák u kostela? Byl bys určitě v tomhle řemesle nejúspěšnější v celém království. Tak dobře. Povím ti pravdu, ale je to trochu zamotané. Tady na schodech se mi o tom mluvit nechce. Nebyla by trocha medoviny? Mám tě uplácet? Opáčila stejně přísně, jako jí před chvílí vyčetl, že ho vydírá. Pak se však usmála, objala ho kolem ramen, byl už vyšší než ona, a zamířili do sálu v podstřeší. Z okna křikla na Zejbiše a tím jeho žena ohřeje dva džbánky medoviny a rychle je přinese. Posadili se do křesel u krbu. Topilo se v něm, protože venku bylo navzdory ročnímu času stále chladno. Navíc pravidelně poprchávalo i na šumavské poměry příliš. Začalo to tím, že se na té slavnosti Háta zamilovala do Dobeše z Wolfštejna. Požádala mě, abych se věnoval jeho snoubence Aničce, a ona se zatím pokoušela Dobeše svést. Začal rozvážně vykládat Čejchan. Vážil každé slovo. Snažil jsem se dělat Aničce společnost a dokonce jsme spolu tancovali. Chudák malá. No dovol. Kdo tě učil pavanu? Mluvme vážně, prosím. Anička si se mnou odtancovala, co musela, a nechala mě být. Protože si Dobeš mé milované sestry nevšímal, rozhodla se, že jeho snoubenku opije, aby měla volné pole. Než to zvládla, Dobeš začal tancovat s Eliškou. Ráno je našli na lůžku spolu a dopadlo to tak, že Dobeš zasnoubení s Aničkou zrušil a oznámil, že si vezme Elišku. Háta mi pak chtěla vyškrábat oči, ale to je její problém. Můj problém je, že se mi Anička líbí, jenže je uražená, protože tvrdí, že jsme ji tu připravili o ženicha. Zajel jsem za ní dokonce do Horažďovic, abych jí to vysvětlil, ale vyhnala mě. Tak. A teď víš všechno. Abych to tedy shrnula. Má dcera miluje Dobeše a ty Aničku. Dobeš zrušil zasnoubení a chce si vzít sestru své původní snoubenky Elišku. Anička zuří, Háta zuří a ty se užíráš neopětovanou láskou. Spokojený je jen Dobeš a Eliška, je to tak? Zase si z nás děláš legraci, povzdechl si truchlivě. Protože se ve dveřích objevila Zejbišova manželka, vzal si od ní čbánek a zhluboka se napil. Nedělám, odmítla to Barborka. Bylo jí ho líto, jenže věděla, že není nic horšího, než míchat se mezi mladé, pokud šlo o lásku. Stejně si poradit nedali a udělali to nakonec po svém. Ovšem, tady bude muset něco podniknout. Napila se rovněž, aby získala čas, a pak začala celou situaci probírat ještě jednou. Problém je zjevně v Dobešovi z Wolfštejna. Pokud se nám povede rozkmotřit ho s Eliškou, nic neskazíme, protože se vrátí k Aničce. Ta ho ochotně vezme na milost a vy dva ostrouháte. Pokud se nějakým zázrakem podaří, aby se Dobeš rozešel i s Eliškou a místo Aničky si vzal naši Hátu, pak ti dcery Horažďovického Bořity vyškrábou oči obě a o Aničce si můžeš nechat jen zdát. Třetí možnost je, že ti Anička odpustí a vezme si tě. Pak ti ovšem nejspíše vyškrábe oči závistí a vztekem má milovaná dcera Háta, protože ona tím nic nezíská. Opravdu nevím, jak z toho ven. Já taky ne, svěsil Čecha na hlavu. Přiznám se, že jsem zpytoval svědomí, zda bych se byl ochotný pro Hátu obětovat a Aničky se vzdal, ale ne, k takové oběti ochotný nejsem. Takže je mi jedno, jestli si Háta do Beše vezme nebo ne. Jinými slovy, ta třetí možnost, o které si hovořila, by se mi líbila. Tedy až na ty vyškrábané oči. Poradila bys mi jak na Aničku? Pár rad ti dám, ale nebudou ti stejně na nic, protože žena není hrad. A já se určitě vyznám spíše v tom, jak dobít hrad, než svést ženu. To jsem ještě nikdy nedělala. Při obléhání hradu však máš jen dvě možnosti. Je to prosté. Buď se za hradby dostaneš stečí, nebo obránce vyhladovíš. Ale při dobývání ženského srdce neexistuje jednoduchá cesta. Na každou platí něco jiného. Musíš zapojit fantazii, odvahu, ale také srdce, můj milý. To za prvé. A za druhé, nelíbilo by se mi, abys ty byl šťastný a Háta ne. Nech mě přemýšlet. Třeba najdeme způsob, jak uspokojit vás oba. Večer se Čejchan pokusil rozptýlit sestřin smutek a pověděl jí, že jim matka pomůže. Háta se strašně vyděsila. Už jednou jí matka pomáhala a dopadlo to tak, že si jejího snoubence Racka vzala za manžela sama. Bratrovi vynadala a místo na večeři odešla trucovat. Jošt s Prokopem opustili tábor s lehkým srdcem. Chvíli se sice mezi sebou přeli, zda porušili otcův odkaz, když se rozhodli dům prodat, ale rychle se shodli, že nikoli. Otec si přál, aby dům patřil jim a jejich matka Margareta se obětovala, aby ho pro ně udržela. Ostatně ona sama jim před svou smrtí radila, aby ho prodali. Byli jí vděční a věděli, že na ní nikdy nezapomenou. Domy na táboře měly cenu, ale oba chápali, že to tak nemusí být pořád. Stačilo, aby město ztratilo vliv, oblehli ho nepřátelé, vypálili a vydrancovali. A to nebylo nereálné, protože tábor byl příliš pyšný a tvrdohlavý. Neměli ho rádi. Stali se ozbrojenci v družině Jana Hertvíka z Rušinova na hradě Lichnici. Tady se jim líbilo, protože šlo o velkolepé sídlo, houfci velel rozumný muž a strava byla dobrá. Zpočátku mnoho práce nebylo a tak se mohli toulat po okolí. Na rozdíl od tábora obklopovali hrad, kopce, skalnatá údolí a hlavně husté lesy. Krajina tu byla jiná a velice se jim líbila. Vesnice se co do velikosti nerovnaly těm jihočeským, ale statky byly výstavné a sedláci spokojení, rudolící a usměvaví. Jan Hertvík z Rušinova byl už starší muž, ale stále zdatný rytíř. Svým vzhledem trochu připomínal Jana Žižku. I on měl přes oko černou pásku, šedé vousy a chytrý pohled. Jako mladík připojil svou pečeť na list, jímž si česká šlechta stěžovala na uvěznění Jana Husa v Kostnici. Na rozdíl od jiných zůstal kalichu věrný po celý svůj život. I když byl chudým zemanem, v čase kališnických válek si pro svou rozhodnost získal mezi sirotky ve východních Čechách respekt. Nakonec mu císař Zikmund potvrdil jeho dosavadní zisky, hrady Lichnici a Oheb a rovněž statky vydrancovaného Vilémovského kláštera. Přátelil se s Hincem Ptáčkem z Pirkštejna a po jeho smrti podporoval Jiřího z Poděbrad, protože si vážil jeho klidné a uvážlivé povahy. On sám byl stejný. Právě díky tomu ho zvolili hejtmanem Čáslavského kraje. Proto měl povinnost držet ozbrojenou hotovost, jejímiž členy se stali i Jošt a Prokop. Tak, chlapi, konec povalování, oznámil jim před začátkem léta velitel. Jmenoval se Kohout, ale chlapi ho dobromyslně nazývali Kokot, protože občas v řeči zadrhával. Páni na sněmu neměli zase nic důležitého na práci a tak našli dalšího zemského škůdce. Budeme válčit. Proti komu? Vyzvídali ti členové houfce, kteří sloužili na lichnici už spoustu let a znali všechny rytíře v okolí. Byli zvědaví, kam potáhnou. Tentokrát to odnese Ondřej Keřský z Hřimovic, ale on už to v poslední době opravdu přeháněl, vysvětloval Kohout. Jen letos má na svědomí 5 kupců a všechny místní. Býval spojencem Bedřicha ze Strážnice, jenže se pohádali. A protože Bedřich drží Kolín, sám požádal o zásah proti němu. Potáhneme na Pabienice. Jošt s Prokopem se na sebe překvapeně podívali. Ondřej Keřský z Hřimovic byl kdysi táborským hejtmanem a pamatovali se na něj. Otec Jošt jim vyprávěl, že právě díky němu udělal jejich houfec u Lipantů osudovou chybu, že se nechal vylákat před vozovou hradbu. To nakonec rozhodlo o jejich porážce. Rozhodně tedy nebylo důvod ho litovat. O 2 dny později vyrazil houfec z Lichnice. Jan Hertvík z Hrušinova měl jako hejtman povinnost postavit 20 mužů, proto vzal sebou jen část hradní posádky. Kromě zkušených bojovníků vybral i Jošta s Prokopem, aby je vyzkoušel. Znal jsem vašeho otce, řekl jim, když seděli u ohně a odpočívali. Byl příjemný podvečer. Ležení si zřídili u rybníka, ticho rušilo kvákání žab a občasné plesknutí ryby, která se vymrštila nad hladinu. Pokud budete z polovičky tak stateční jako on, pak jsem udělal dobře, že jsem vás přijal do své družiny. Ale pamatujte si, odvaha a věrnost se platí stříbeňáky a zbabilost a zrada hrdlem. Pabienice nebyly velkou tvrzí, stály na břehu potoka na úpatí nevysokého chlumu. Přístup k tvrzi chránila vesnička s roubenými chalupami a mohutnými 6 stodolami. Kolem se rozkládala úzká dlouhá pole, ohrazená kamennými zídkami a trochu zanedbané pastviny. Tvrz měla kamenné hradby a u brány masivní věž. Přístup k bráně chránil padací most s příkopem. To tedy nebude snadné, bručil si po dvousi Jan Hertvík z Hrušinova, když se svým houfcem dorazil do Pabienic a prohlédl si opevnění. To už stál před tvrzí tábor a v něm čekalo několik houfců čáslavské krajské hotovosti. Byl tu i Bedřich ze Strážnice, který dokonce poslal do tábora žádost, aby mu pro obléhání zapůjčili děla. Zvláště chtěl proslavenou pušku Chmelík, již kdysi ukořistili vojsku krále Václava. Ale táborští to odmítli, protože svá děla považovali za stejnou vzácnost jako korunovační klenoty. S Bedřichem ze Strážnice v poslední době městská rada příliš dobře nevycházela. Mikuláš z Pelhřimova mu vyčítal, že v disputaci o kalich ustoupil straně Jana Rokycany. Následující den podnikli houfce steč, jenže se ukázalo, že velitelé přecenili své síly. Ondřej Keřský z Hřimovic byl zkušený válečník, v Pabienicích měl několik tuctů odhodlaných mužů a řídil obranu obratně, takže útok nejen odrazil, ale způsobil obléhatelům značné ztráty. Mrtvých z řad krajské hotovosti bylo tolik, že jejich těla naplnila celý vůz, který s nimi odjel do nedaleké Čáslavy, aby se jim dostalo křesťanského pohřbu. Jošt s Prokopem se během steče nešetřili. Chtěli ukázat, že jsou dobří bojovníci. A také byli. Proto z boje vyvázli bez zranění. Jejich druhové se jim však posmívali, protože oni šrámy a modřiny většinou měli. 2 z jejich lichnického houfce padli a 1 přišel o ruku. Jste ocasové a myslíte řití, zlobil se Jošt. Náš otec vždycky tvrdil, že není dobrý bojovník ten, který si nechá natlouct makovici, ale ten, který natluče makovici svému nepříteli. A komu jste ji natloukli vy dva? Posmíval se jim křivohubý Kráčmera. Dejte jim pokoj. Zastal se chlapců Jan Hertvík z Hrušinova. Já je sledoval. Bojovali slušně. Pokud jsem počítal dobře, jednoho obránce zabili a jednomu přerazili nos. Kolik nepřátel si zabil ty, Kráčmero? V tom zmatku jsem to nestačil sledovat, odsekl křivohubý ozbrojenec zlostně. Já ti to povím, pokračoval nesmlouvavě jeho pán. Ani jednoho, tak jim dej pokoj. Spor utichl a mužové u ohně si místo z Jošta a Prokopa začali tropit posměch ze svého křivohubého druha. Kráčmera mlčel, ale byl odhodlaný to těm dvěma kloučkům vrátit hned, jak to půjde. Takhle ho zesměšnit. Celý týden útočili houfce hotovosti na hradby Pabienické tvrze. Zraněných a mrtvých přibývalo na obou stranách, ale na straně obléhatelů mnohem víc. Vždycky bylo nebezpečnější útočit, než stát za hradbami a útoky odrážet. Do Čáslavy odeslali hejtmani už 3 vozy s mrtvými těly. Navzdory ztrátám však mužů v ležení neubylo, neboť další čerstvé síly přivedl Mikuláš Trčka z Lípy. Čáslavský landfried byl odhodlaný nepovolit a chtěl Pabienice dobít za každou cenu. Vydržet, povzbuzoval své muže Jan Hertvík z Hrušinova. Ještě den nebo dva a dostaneme se tam. Obránců už není ani polovička, docházejí jim zásoby. V té době si Jošt léčil přeražený nos a jeho bratr Prokop měl na pravé ruce 2 hluboké krvavé šrámy a pod okem modřinu. Nic z toho nebylo tak vážné, aby se nemohli účastnit dalších bojů. Kráčmera před 2 dny zemřel. Do krku ho zasáhl šíp tak nešťastně, že mu zlomil vaz. Zrovna když se večer rozdával ze spížního vozu chléb a špek, zarachotili řetězy a most tvrze s dutým úderem padl dolů. Otevřela se brána a ven se v čele houfce na koních vyřítil staseným mečem Ondřej Keřský z Řimovic. Na sobě měl trochu zašlou zbroj, na rameni zakrvácenou. Do zbraně! Křičeli do ochraptění hejtmani. Čas pro výpad si obránci Pabienické tvrze vybrali dobře. Cestu se sice podařilo ozbrojencům čáslavského landfrídu přehradit, ale chvíli trvalo, než se seběhli všichni. Někteří si ještě v běhu upravovali zbroj a 3 byli bez přilby. Došlo ke krátkému a prudkému boji a než se houfce sešikovali, podařilo se bývalému táborskému hejtmanovi a 3 jezdcům probít a zmizet v šeru. I když je oddíl rytířů pronásledoval, nedostihli je. Zbylým členům jeho houfce nezbylo nic jiného, než se zachránit útěkem zpět do tvrze. Mnoho jich padlo, ale po krvavém boji se jim podařilo zavřít bránu a znovu vytáhnout most. Ještě 2 dny musela hotovost útočit, než pronikla do Pabienické tvrze. První, kdo přelezl hradby a zvedl závoru u brány, byl Jošt. Prokop byl s ním a kryl mu záda. Boj přežilo jen málo obránců. Většina byla potlučená a ošklivě raněná. Padli na kolena a prosili o milost. I když bojovali statečně, to jim nikdo upřít nemohl, míra jejich hříchů byla tak veliká, že se hejtman z člen landfrídní rady rozhodl potrestat všechny na hrdle. Ráno je oběsili na stromech před hradbami. Mezitím přinesl zvěd zprávu, že se Ondřej Keřský z Řimovic ukryl u jednoho ze svých přátel na tvrzi v nedalekých Janovičkách. Mezi lidem se tomu dvorci říkalo Červené Janovice, protože věžovitý palác byl postavený z načervenalého kamene, stejně jako kouřimské hradby. Ještě tu noc, kdy se podařilo uprchlého rytíře vystopovat, se zemská hotovost přesunula před hradby tvrze. Janovičky měly jen hliněný val, dřevěnou palisádu a obránců pouhou hrstku. Navzdory tomu Jan Hertvík z Rušinova nezaútočil se svými houfci hned, ale nejprve nechal postavit kolem tvrze zátarasy. O dva dny později se ukázalo, jak prozíravé opatření to bylo. Když bylo jasné, že se tvrz neubrání, vyrazil Ondřej Keřský z Řimovic z brány, aby se probil do bezpečí stejně jako v Paběnicích. Jenže tentokrát se přepočítal, protože skončil u připravených zátarasů. Jak později kronikář zapsal, chtěl proskočit nevěda, že jest opleten. Zajatého zemského škůdce odvezli do Čáslavy a tam mu za mimořádné pozornosti lidí ze širokého okolí sťali hlavu. Po návratu na Lichnici nařídil Jan Hertvík z Rušinova, aby Jošt, Prokop a rovněž velitel Kohout dostávali za svou odvahu celý rok jednou týdně navíc k obvyklému jídlu a pití čbánek dobrého piva.